Azatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen Maradakı en sonku ve tədi mağlumatları indi Azatlık Radyosu'nun Instagram'dakı sahipasından hem idarlap bilirsiniz. Azatlık Radyosu'nun Instagram sosyal uluğumunda gözlev bölümüne Azatlık Radyosu yazıp tapıp bilirsiniz. Bize koşulun.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündelüğü mikrofon önünde Maksat Atayev. Polisiyanın yol ödeçiliğinin marı ve daşıud vilayet başlıkları sürücülük şahadet namalarını çıkarıp vermekin übedini ayal gıydlardan para peşkeş talep ediyer. Kek halatlarda oları cinsi katnaşıga zorlayar deyip bu vilayetlerden olan denan maşkalalar Azatlık Radyosu'nun haberçisine malumat verdiler.
Bu problemi en çimel veri devam edip geliyer. Yol ödeçiliğinin işerleri ödeyip ihtiyarlıklarından peydalanıp denan sürücülere basış edip geliyerler.
Deyip Azatlık Radyosu'nun haberçisi daşıud vilayetinden olan bir gelin maşkalanın sözlerini sitirleyer. Aksıl tekliğe ve karşı çıkıp sürücülük şahadet namısını almaktan yüze ürününü gurrun veriyer. Marvulatinden olan başka bir zeynan maşkala yanvar ayına sürücülük şahadet namısına yüz tutuptur. Ol hemşehri teklif bilen yüz ve yüz olansan sürücülük şahadet namısını almaktan yüze ürüptür. Azatlık Radyosu bu malumatları oyunca polisiyanın yol gödeçülü kulluğunun marı hem de daşıud vilayet başlıklarından resmi tesvir alıp bilmeyer. Bu mesele oyunca değişliğe daralarla haberlaşmak sinanşımız hem netice vermeyer.
Sen işini çaltlandıracak olsan başkaça da düşünüşüp bileriz.
Deyip Marlı Zenan polisi başının ödün aydan sözlerini sitirliyar.
Sondan ozal menin yüz tutmalarıma dürlü bakanalar ulan iyidine gaytırlar. Ahirinde şeyle deydiler, yönemen razı bolmadım, neticede şahadatnamı almaktan el çekmeli oldum.
Deyip olay diyar. Türkmenistan'ı Zenan maşkaları sürücülük şahadatnamısını almakta önünü ver, dürlü piyasgelçiliklere sedevar olup geliyarlar. Bu problem ayalgıların hak hukuklarına bağışlanan halkara yunaklarda hem Türkmen hükümetlerinden cevap talep edilen mühüm soruların, insan hukuklarının meselelerinin hatırını galiyar. Galibirte'de Türkmenistan'ı hukuk koruyucu edaraların işgalleri yıllar boyu insan hukuklarını eden ettirikli görünüşte depelemekte ayıplanıp geliyarlar. Marvulatinden olan üçüncü bir Zenan maşkalı Azatlık Radyosu'nun haberçesi ile gurrundaşlıktı. Yokarı bu depelerde güyüşlü tanış olsa, hakimiyet vekillerinin, polisi başlıklarının şeyle ahlaksız teklifleri ağzımağı milt edip bilmeyenliklerine gider. Ol tanış tapıp sürücülük şahadet namısını almağı başarıptır. Yani ol tanışın olsa da para talaplarına soğulup geçip bulmayan ona gider.
Arkanda her neçe güyüşlü tanışın olsa da para vermeli oluyor. Sebebi paranın belli bir bölüğü İçeri İşler Ministerliğine bariyar deyip eşittim.
Deyip Zenan maşkala aydar. Habarçimizin öğrenen mağlumatlarına göre Demirgazık vilayette gelin gıydlara değişti sürücülük şahadet namasının bir kanun bahası $1,000. Marı vilayetinde olsa bu muhtar tas ikesi yok olunuyor. Türkmen hükümetleri 2023 yılda adam kuklarının meselelerinin Türkmenistan'ın akı yağdığına bağışlanıp Jeneva'da geçirilen iri yığınakların birine yurtta Zenanlara sürücülük şahadet namalarının verilmediğinin bağlı yağdayları yurdun çeğine hasabınlayan uluğu helakçiliklerine akı artışlarının ilteştirmeye inanışıptı. Türkmen vekiliyeti şu an 2018-2023 yılları aralığına Türkmenistan'ın ayal gıyları 9721 tane sürücülük şahadet namasının çıkarılıp verilendiğini aitti. Olur şanlı ayal gıyları yürütülüp piyasgelçiliklerin girdirmeğini inkar etti. Şol kabatlar ayal gıyları sürücülük şahadet namasını almakta dini ayalları karşı girdirinin koşmaçı yaş talabı hem de resmi namı zeyrulukları yalı dürlü piyasgelçiliklere duçar buluptu. Azatlık Radyosu'nun haberçileri önküllerde Türkmenistan'ı dini 40 yaştan geçen ayal gıyların sürücülük şahadet namasını yüz tutup bilyanını şeyle de olurdu nikah şahadet namasını görkezmeğinin talep edilyanını haber veriptiler. Türkmenistan'ın Dışişleri Ministrinin Şolvat Korunmasarı Vefa Hacıyev 2023 yılda geçen mühüm yığınağın iyiyanı Aşgabat'ta jurnalistlerle geçiren seyrek duruşluğunu erkek adımlar hem sürücülük sinanından yıkılıyor, onların meselelerini kozgayan adım yok diyen ehengine çıkış edipti. Türkmenistan iri halkara kurumlar tarafından tayarlanan korrupsiya görkezicilerini hem dünya ve sivil yurtlarının arasında izdaki orunları eyleyer.
Hususan da hukuk koruyucu edaraların işyerleri, polisi işyerleri ve vedipe ihtiyarlıklarından hıyanatlı peydalanyarları, para alyarları, şeyle hadiseler yıllar boyu üzmüksüz devam ediyer.
Deyip fevral ayında Marvulatına sürücülük şahadet namasını almağı başaran yönü ödünü ahlaksız çekliğinin edilmeğine ruhsat vermedik ayal maşkala aydiyar. 2023 yılda yukarı vedipli adımların ayal gıyların sürücülük şahadet namları boyunca beren beyanatlarının iyiyanı bu problemi bilen bağlı haberler seyrekleşti. Yönü 2024 yılın aprelemde iyun aylarına yurdun dürlükünceklerine bu mesele bilen bağlı problemler yeni bir gedek kodgıldı. Azatlık Radyosu bu malumatlar boyunca hakimiyet idaralarından resmi tesvir alıp bilmeyer.
Gepleyer Azatlık Radyosu.
Hormatly radio dinleyijiler, salam doğan atly täde gepleşigimizi dinlemäge çağıryarız.
Türkmensanly aýallar şu wagt pes tölewli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň tölewsiz hyzmatkäri bolup adynan ismini işleýär.
Gepleşigimiziň hemişeki mehmany saglyk programmasynyň We Progress fondunyň ihtisaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Londonda Ukraina boýunça geçirilen ýokary derejeli ýygnak Birleşen Ştatlar bilen Ýewropadaky ýaranlaryň arasynda Orsiýanyň söwüşini bes etmekde we Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýanyň şahsyýeti boýunça şan ara tapawdyň bardygyny açyp görkezen diplomatiýanyň hepdesini jemledi. Şol ýygnakdan 2 gün öň Zelenskiý bilen Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trumpyň arasynda hak tamda bolup geçen çekeleşik 2-nji martda Britaniýa Ukrainanyň premier-ministri Kier Starmer'in Ukrainanyň prezidentiniň we onlarça Ýewropa lideriniň gatnaşmagynda geçiren gepleşiklerine täze derwaýatlyk goşdy. Şeýle hem ýygnaga Kanadanyň premier-ministri Justin Trudeau, Türkiýanyň daşary işler ministri Hakan Fidan, NATO-nyň baş sekretary Mark Rutte, Ýewropa komissiýasynyň başlygy Ursula von der Leyen hem de Ýewropa geňeşiniň başlygy Antonio Costa gatnaşdy. Birleşen Ştatlaryň hiç bir wekili konferensiýa gatnaşmady. Ýöne Starmer summit başlamazdan ozal Birleşen Ştatlar, Fransiýa we Ukraina we belki bir ýada iki taraf Washington bilen ara alyp maslahatlaşyljak barahatçylyk meýilnamasynyň üstünde işler diýdi. Egerde Zelenski öň şüphelenen bolsa indi öz ýurdunyň kontinentde uly ahlak goldawyna eýe boljakdygyna göz ýetirdi. Starmer 27-nji fevralda we Fransiýanyň prezidenti Macron 24-nji fevralda Aktamda geçiren gepleşiklerinde Ukrainany terk etmezligi we Ortada berk garşylyk görkezmegi haýyş edipdi. Şol biraktyň özünde de Birleşen Ştatlaryň prezidenti 3 ýyllyk giň gerimli uruşy bet etmek üçin tiz parahatçylyk meýilnamasynyň başa barmagyny isleýär. Zelenski 28-nji fevralda Washingtona eden saparynyň soň şol ýerde Trump we Birleşen Ştatlaryň wiceprezidenti J.D. Vance bilen bolan gapmagarçylykdan soň Ýewropada uly raýdaşlyga eýe boldy. Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasat boýunça başlygy Kaja Kallas Trumpy açyçan tankytlamak bilen erkin dünýä täze lider gerek diýdi. Von der Leyen Zelenski Sizin mertebeňiz Ukrain halkynyň edermenligini hormatlaýar diýip X-de çap edilen maglumatynda aýtdy. Zelenski Londonda gowy kabul edildi we Ýewropadan Ukraina has köp maddi goldaw teklip edildi. Starmer we Zelenski Ukraina 2 milliard 840 million dollar möçberde karzyň berilmegi barada ulalaşdylar. Ukrain prezidenti karz döngdürilen rus emlaklarynyň alynjak girdejiler bilen ýygyna gaýtarylar diýdi. Emma bu kömegiň Ukraina Birleşen Ştatlaryň beren uly harby kömeginiň öwedini dolup biljegi soraq döredýär. Washington bilen Kiýew arasyndaky gatnaşyklar häzir soňky 10 ýylyň içinde düşen iň pes derejede. Bu mesele Zelenskiýanyň we Trumpyň aktamda jurnalistleriň öňünde adatdan daşary görnüşde çaknaşandan soň siýasatçylary alada goýar. Trump şonda Ukrainanyň öňki ýaranyny däldi eýtip Moskwa bilen Kiýewiň arasyndaky araçy hökmünde çykyş etdi. Siz ýaş şertname baglaşarsyňyz ýa-da biz çekilýäris diýip Trump Ukrainanyň Birleşen Ştatlardaky elçisi Oksana Markovany gaty biýançylyk etdi. Trump 2-nji martda sosial media platformalarynda çap eden maglumatynda özüniň Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin'a gaty ýakyndygy baradaky tanqytlara jogap berip, Amerikalylaryň Putin barada pikirlenmäge az wagt sarp edip, migrant zorluk toporlary, neşe gaçakçylarynyň ýolbaşçylary, ganhorlar we ýurda gelýän kim akyl adamlar bilen has köp gyzyklanmaly diýdi. Zelenski rus prezidenti Putin'i ganhor hökmünde häsiýetlendirdi we Washingtonyň entek üpçün etmedik howpsuzlyk kepillikleri bolmazdan atyşygyň Orsiýa tarapyndan bes ediljegine ynanyp bolmaýanlygyny aýtdy. Ukrainanyň prezidenti Ýerki wagtda Kiýew bilen Washingtonyň arasynda Ukrainanyň möhüm minerallary we uruşdan soňky rekonstruksiýasy üçin çerçewaly şertname baglaşmakda dören gapmagarşylyga garamazdan iki taraplaryň gatnaşyklarynyň halas edilip bilinjekdigine ynan bildirdi. NATO'nun baş sekretari Rutte Zelenski bilen söhbetdeşlikde Trump bilen gatnaşyklary dikeltmeldigini aýtdy. Zelenski bu maslahaty kabul etmek bilen video salgysynda elbetde Amerikanyň ähmiýetine düşünýäris we Birleşen Ştatlardan alan goldawlarymyz üçin minnetdar diýdi. Minnetdarlygymyzy duýmadyk ýekeje günümiz bolmady sebäbi garaşsyzlygymyzy gorap saklanlygymyz üçin minnetdarlyk bildiriýäris. Ukrainadaky durnuklulygymyz hyzmatdaşlarymyzyň biziň we öz howpsuzlygy üçin edýän işlerine esaslanýar. деп Зеленский айтты. Парагычлы орында дипломатия болар һәм мәмәдән билелекте дурмагымыз өчен Украина тутыш Европа ва хөкүмәне суратта Америка кирәк деп Украина президенты сүзенең үстенә гошты. Трамп белән гавыгатнашыкта булган Италияның премьер-министры Джорджи Мелони Лондонда саммитның оң тирәсендә Киев белән Вашингтонның катнашыкларын дөзәтмә өчен көпре булып билҗәктегенә умид дигәнлеген әйтте ва Гүнбатар коалициясындагы düşünüşmezlikten kaça durmağın öğren mühümdüğünü belledi.
Gepleyer Azatlık Radyosu'yı. Haberler günlülü gepleşimizi devam ettiriyoruz. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Saud Arabistan'ın orada ay münasibetli Türkmenistan'a iberen 25 tonlu hurması yurdun velayetlerinin baş meçhidlerine paylanıp berildi. Balkan velayetinin meçhidlerinde imamların kabirleri tarava namazına gelenlere paylama uçun niyetlenen hurmanın belli bir bölüğünü rayetlere paylap, kalın bölüğünü öz tanış bilişlerine satyarlar deyip, meçhidlerin işerleri ve yerli yaşayıcılar aydiyarlar. Bu yağdaylar barada Azatlık Radyosu'nun haberçisi 3. Mart'ta Sivitten maglumat berdi.
Balkan avat baş meçhidin imamları meçhidin payına düşen 300 kilogram hurmadan dini 10 kilogramını tarava namazını okumağa gelen adamların her birine 2 deneden paylap verdiler. Olur onun kalın bölüğünü öz tanış bilişlerine satyarlar.
Deyip ağzalayan meçhidin bir işeri, hakikatte hurmanın ehlisinin tarava namazına gelenlere paylanmalıdığını anonimlik şertinde nıhtadı. Bu yağdaylar Türkmenbaşı şehrinin meçhidlerinde ve vilayetin etrap meçhidlerinde hem kaytalanyarı. Bu barada gurun edilen meçhidlerin hocalık işleri boyunca işyerlerinin ve yağdaylardan havarlı yerli yaşayıcıların ençemesi gurun verdi. Türkmenbaşı'nın meçhidlerinin payına düşen 100 kilogram çemesi hurma hem imamlar tarafından talandı. Halk ve garip hocalıklar hurmanın hay harpını görmediler. Olar her bir kilogram hurmanı 50 manattan satyarlar deyip, Şehirin meçhidlerinin birinin işeri anonimlik şertinde aytti. Sevit'in bazarlarına aylanıp gören haberçimiz, hususiyetçilerde hurmanın 1 kilogramının hiline göre 25-120 manat aralığında bahalanyandığını belliyer. İmamlar öz vezipi ıhtiyarlıklarından mukaddes Ramazan ayında şeyle hıyanatlı peydalansa, galın edare kerhanaların, pudokların yolbaşlarına gen kalmanın gereği hem yok deyip, yağdaylardan haberli yerli yaşayıcı anonimlik şertinde aytti. Yatlasak, Saud Arabistan'ı 20. fevralde Türkmenistan'a orada ayına kabatlap 25 tonlu hurma koşurdu. Saud Arabistan'ın ilçhanasının binasında Padişah Salman adındaki Goldo Himayet Merkezi'nin iberin 25 tonlu hurmasını koşurmağa bağışlanan davara Padişah'ın aşavattaki ilçisinin vedipesini yerine yetiriyen vekil Navaf Al-Rashid ve Türkmenistan'ın dini idarasının vekilleri katnaştılar. Şunda Türkmen metbuatı soğut berilen hurmaların yurdun meçhidlerine ve dini idaralarına paylanacaklığını haber verip de.
Şol 25 tonlu hurmadan Balkan velayet üçün 1250 kilogram hurma bölünüp berildi. Bu hurma velayetin ehli meçhidlerine paylandı.
Deyip velayet hakimliğindeki ıhtıvarlı çeşmemiz aytti. Azatlığın yokurda aydılanlar barada sevitin değişli hakimiyetlerinden, ağdalan meçhidlerden ve velayetin din işleri boyunca idarasından telefon arkalı tesvir almak sinanışkları onun netice vermedi. Bellesek Ramazan ayı bu yıl Türkmenistan'da 1. Mart'ın seher bilen başlandı ve 30. Mart gecesine çenli devam ediyarı. Gündüzlerine ağız bekleyen rayetler akşam çağı meçhidlere cemlenip tarava namazını okuyarlar. Saud Arabistan'ı Türkmenistan'a geçen yılın May ayında hem 25 tonlu hurmanı soğut beripti. Şunda hem hurmaların yurdun meçhidlerine ve dini edaralarına paylanılacaktığı mealim edilipti. Türkmen metbuatı bu vakaları iki yurdun arasındaki özara katnaşıkların putolandırılandığının yeni de bir aydın güvesi hükmünde hasiyetlendiriyor.
Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan, halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazılar arkalı, resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözlü bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyoruz.
Geplegär Azatlyk Radiosy. Habarlar günnüli gepleşigimizi dowam etdiriýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistan'da Ramazan ayının başlanmağının öňü sirasında Aşgabatyň häkimetleri paýtagtyň köçelerindäki itleri ve pişikleri ýok etmek çärelerini ýene güýçlendirdiler. Ýylatyň gözüniň öňünde bolup geçen bu çärelere garşylyk görkezýän raýatlar ve haýwanlary gorap çykyş edýän aktivistler polisiýa işgärleri tarapyndan saklanýar ve olara haýwat atylýar. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 28-nji fevralda paýtagtdan maglumat berdi.
İtleri zehirleyenler, ya da onları halka bilen tutuyarlar, sonra da armatura bilen yiyencip öldürüyarlar, deyir pişikleri bolsa sumkollara yığınayarlar ve poligonda dizel yanıgıcını koyup otlayarlar.
Deyip yağdaylara şayat bolan aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Janowarlary ýok etmek çäreleri 25-nji fevraldan bäri paýtagtyň protokol köçelerini, şol sanda Nur Muhammed Andalyp, Atamrat Niyazow köçelerini we Saparmurat Türkmenbaşy şaýolynyň oğurlarynda alınıp barylýar. Bu işler şäher häkimliginiň jemaat hojalygy müdirliginiň we polisiýanyň 10-dan gowrak işgäri tarapyndan amal edilýär. Olaryň goloýunda öldürilen itleriň we pişikleriň maslyklaryny salmak üçin ýürite döwlet ulaglary hem bar. Ýaşajylaryň ençe Mesnin aytmağına göre bu çarelere karşılık görküzüp hakimlik işyerlerini Ramazan ayında jandarlara rehim şefaat etmeye çağırayan rayetlere hem basış ediliyar.
Seyşenbe günü Gunça hizmet öýüniň goloýuna ýylat arasyna itleri we pişikleri wagşylarça öldürmekde tanalýan şäher häkimliginiň Begenç atly işgäri ýene itleriň birini tutup onu gynap we köpçüligiň öňüne bogup öldürdi. Oňa käbir adamlar garşylyk görkezdi. Ýöne Begenç polisiýa işgärleri golda ýanyňy sebäpli bu adamlar polisiýa tarapynyň saklanylar, olaryň elini gaňryp olara işden çykarylýardygy ýa-da işlerine päsgelçilik döredilýärdigi barada haýwat atdylar.
Deyip yağdaylara şayat bolan aşşavatlı yeni bir yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Habarçıymız yurtta hayvanları gorap çıkış ediyen rayetlerin hakimiyetlerin basışları astında yaşayandığını hem aydiyarı. Bu rayetlerin ehli resmi namalarının düzüldüğüne karamazdan daşar yurtları çıkarılmazlığı bilen bağlı yağdaylar hem köp bolyar deyip yağdaylardan habarlı aşşavatlı yaşayıcı anonimlik şertinde gurrun berdi. Köçelerdäki itler we pişikler ýok etmek çäreleri Ahal vilayatynyň Änew şäherinde hem alınıp barylýar. Bu çärelere şaýat bolýan yerli ýaşaýjylaryň ençemesi häkimetleriň Änewiň veterinar klinikasyny ýapmak barada maslahat edýändigi hakynda gurrunlaryň bardygyny hem aýdýar. Azatlyň bu ýagdaýlar barada Aşgabatyň we Änewiň häkimliginden, jemaat hojalygy müdirliginden we polisiýa bölüminden telefon arkaly tesbir almak synanşyklary oňy netije bermedi. Redaksiýamyz Änewiň veterinar klinikasy bilen hem habarlaşyp bilmedi. Türkmen häkimetleri itleriň we pişikleriň rehimsiz tutulmagy we ýok edilmegi barada resmi düşündürüş bermän gelýärler. Bu barada resmi metbuatda hem kelam agyz söz aýdylmaýar. Ýöne häkimetler bu çärelerini indi 10 ýyla golaý wagt bäri dowam etdirýärler. Bu çäreler hususan da ýurtda bellenilýän uly bayramçylyklaryň we seneleriň öňü sirasynda hasda güýçlenýär. Paýtagtda itleri ve pişikleri yok etmek çareleri yanvar ayında hem batlanıp dayı. Geçen yılın noyabr ayının ahirinde olsa, Lebap velayetinin Türkmenabat şehrinde bitaraplık ve tazeyil bayramlarına görülen tayarlığın arasında öysüz hayvanlar yok edilip dayı. Türkmenistan'da öysüz jandarlara karşı yıllar boy yovuz kampanyalar alınıp barlayan mahalle Türkmen hükümeti yurtta Ağlavay itinin kultunu östürýär. Onun äpet heykeli dikildi. Şeýlede yurtta Ağlavay itinin bayramçılığı ve halk itşinasy, hormatly itşinas atlary dörüdüldi.
Azatlyk radiosy Instagramda Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Azatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Azatlyk radiosy eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew 2008-nji ýylda Aşgabatyň eteginde bolup geçen atyşygyň ýa-ni häkimetler tarapynyň öýüniň ýurtdan gaçyp gitmäge mejbur edilenini aýdýan we häzirki wagtda daşary ýurtda ýaşaýan bir türkmenistanly bu waka bilen ilişkili bolmakda guman edilýän adamlaryň henizem ýygyrlanýanyny gurrun berýär.
Men harwy gullukdan soňra öýlenip rahat durmuş alyp barýardym. Emma sol gabatlar
azdır öz yaranları bilen Hitrovkanın küçülörünü bağlap, hökümet bilen açık yaraqlı çaknısığa girenden sonra Milli Xopsuzluk Ministerliğinin işgärleri bu tebitte yaşayan beylikki käbir adamları bilen bir hatırda meni de soroğa çekip başladılar.
Deyip Türkmenistanlı migrant Azatlık Radyosu'nun habarçısına gurrun beriyar. Ol ödünün musulman bolonluğu beş ol vaatlar kiçenerek bir telekeçilik giyişi bilen meşgulunan onaylar. Yöne hakimiyetler kiçi telekeçini azdar vakası bilen il teşkil olmakta guman edip idarlap başlaptırlar. 17 yıl odol 2008 yılın sentyabrın Aşgabadın eteğine yaraqlı adamlarla hakimiyetlerin arasına atışık boldu. 2-3 gün devam eden bu vaka ilat arasına azdar vakası hükmünü yatta kaldı. Atışığı getiren şerttler yaraqlı çakmışlığın yol açan adam yetkileri gümürtük bolmağında kaldı. Yaralı adamları yol başlığı eden Ajdar atlı adamın hakiki adının Hudaýberdi Amandurdyýew bolanlygy. Onun hatadol 1995-nji ýylyň 12-nji iýulyna ýurdun taryhyna tas ilkinji we iň soňky gerek bolup geçen köpçülükleriň protestlerde hem tutuk edilip soňra türmeden boşadylanlygy aradan köp wagt geçenden soňra jemgyýetçiligi mälim bolupdy. Bu aka boýunça soňky wagtlarda peýda bolup başlanan käbir maglumatlarda bolsa çakmyşlyk bilen ýetişikli bolmakda guman edilen ýüzlerçe adamın represiyalara sedewar edilenini gaýdylýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy öýdüniň bu aka bilen ýetişikli bolmakda guman edilip ýurtdan gaçmagy mejbur bolanyny aýdan we efirde adynyň agdylmazlygyny soraýan türkmenistanly migrant bilen gurrundaş boldy.
Menin kiçinrak bir biznesim bardy. Üstesine musulman bolanym üçin meni azdar bilen iltesikli hasaplap, galp ayplama bildirip başladylar. MHM-daky tanışlarym meniň emlaklaryma häkimetler tarapyndan göz dikilýändigini aýtdy. Sondan soňra ýurtdan çykmak kararyna geldim.
Dip migrant aýdýar. Ol şondan soňra ýurtdan çykmagy başaryar. Ýöne munyň ideýany 2009-njy ýylda öz aýalynyň erkek dogonynyň häkimetler tarapyndan azatlykdan mahrum edilenini gurrun berýär. Daşary ýurtlarda 17 ýyl çemesi wagt geçiren türkmenistany özüniň hiç ýyly 70-niň ýokdugyny, ýöne türkmen häkimetleriniň edin etdirigi sebäpli ýurda dolanyp bilmeýändigini gurrun berýär. Ol daşary ýurtlardaky baştan geçirmeleri, ýaşaýyş şertleri barada Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Türkmenistanyň Gurbanly Berdi Muhammedow 2007-nji ýylda häkimet başyna geçenden soňra ýurdun harby we howpsuzlyk kengşigine bolup geçen iki sany möhüm waka ýatda galdy. Olaryň biri Aşgabadyň eteginde gümürtük şertlerde bolup geçen ajdar wakasy beýlikde bolsa 2011-nji ýylyň tomtuny häzirki Bilmeýin şäherine ýerleşen bir okdaýaram mırny bolup geçen hem de köp sany adam ýetkilerini getiren awadan partlamasy boldy. Bu wakalarda çekilen ýetkiler we olara getiren şertler barada jemgyýetçiligi açyk maglumat berilmedi. Umuman Türkmenistanyň 33 ýyllyk garaşçylyk taryhyna şulara meňzeş 4 iri waka, 90-njy ýyllaryň başlaryna Amirat atly bir kanuny ogra ölüm jazasynyň berilmegi hem de onuň jazasynyň ýerine ýetirilişiniň döwlet telewizionyna görkezilmegi 2002-nji ýylyň noýabrynda Sanjar waka hökmüne ýatda galan köpçülikleriň tutuk etmeler. 2008-nji ýylyň sentýabr aýyna Ajdar waka hökmüne ýatda galan ýaraqly çakmyşyk hem de 2011-nji ýylyň iýul aýyna ýurdun iň ýeri okdary amyryny bolan partlama hakydalarda galdy. Bu wakalar resmi maglumatlarda insan sağlığına howp awandyrylmagy we howpsuzlyk meseleleri hökmüne düşündürildi. Ýurt raýatlarynyň arasyny bular boýunça hinidem jogaplanmadyk bir topar soraq pida bolýar. Bular bilen bagly käbir maglumatlar bolsa, Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen anonim şertlerde gurrundaş bolan türkmenistanly migrantyň mysalyny bolşýaly ençeme ýyl ara ketmeden soňra hem ýagtylyga çykyp bilýär. Azatlyk radio howpsuzlyk aladalary sebäp başdyr wakasynyň soňra ýurtdan çykan türkmenistanly migrantyň şahsy jekmejekliklerini paýlaşmakdan saklanýar. Bu wakalaryň täsirini häkimetleriniň ýazarlamalaryna duçar bolan maşgalalaryň anyk sany aýdylmaýar.
Bu wakanyň üstünden 17 ýyl geçdi. Emma hökümet hinizde adamlara rahat ýaşamaga mümkinçilik bermeýär. Daşary ýurtlarda meniň ýaly gaçyp ýörýän ençemi türkmeni bar. Bu dowdy haçan gutarar bilemok.
Diýip türkmenistanly migrant aýdýar.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Hormatly radio dinleyijileri, salam dogan atly täze gepleşigimizi dinlemäge çagyrýarys.
Türkmenistanly aýal gyzlar şu wagt pes töleýli döwletiň hyzmatkäri, öýde bolsa maşgalasynyň töleýsiz hyzmatkäri bolup adynan iki ismeni işleýär.
Gepleşigimiziň hem işeki mehmany saglyk programmasynyň Web Progress fondunyň esaslandyryjy Aýnawa Taýlymowa. Aýal gyzlaryň ýagdaýlaryna we duş gelýän kynçylyklaryna bagyşlanan rubrikamyzy hepdeniň aýagynda dinläp bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosy. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnäligimiziň şu günki sanyny geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrılmaň.